Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Za každou rodinnou firmou je inspirativní příběh a tyto příběhy bychom vám rádi postupně přiblížili. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám se věnuju jako konzultantka a koučka a věnuju se hlavně tématům týmové spolupráce, firemní kultury a leadershipu. Dnes mám u mikrofonu velmi milé hosty, Kláru Kráčalíkovou. Dobrý den, Kláro.
Dobrý den.
A Adama Pertla. Dobrý den, Adame.
Dobrý den.
Jsou to sourozenci a zástupci druhé generace, malé rodinné firmy s velkým srdcem. To jsem si přečetla u vás na stránkách. A co to je za firmu? Je to firma Kama, kterou zná každý, kdo má rád zimní sporty a kdo má rád krásné české pletené oblečení. A já jenom prozradím, že tato značka se pravidelně účastní zimních olympijských her, o tom si budeme dneska doufám taky trošku povídat. Tak, dnešní podcast bude o odolnosti, o spolupráci dvou generací, o udržitelnosti a zeptám se i na Karla Černocha. Tak a úplně než začneme, tak já vám dám slovo jenom, abyste nám přiblížili trošku historii firmy. Jak vlastně Kama vznikla? Vy jste u toho úplně u základu nebyli, tam byly vaše rodiče nebo maminka, ale kdy to vznikly, kdy jste vznikli? Nějaký třeba i důležitý momenty v té historii? Kdo si vezme slovo? Klárko.
Tak já začnu. Dobrý den. Naše firma vznikla již v době revoluce, v roce 89, kdy první léto máma napletla přes léto s náma na chatě 300 čepic. Myslela si, že budeme mít doma na dosmrti. A na podzim těsně před revolucí, před listopadem, šla na první veletrh mladých umělců, kde všechno prodala během prvního víkendu. A tím to začalo. Pak padla revoluce a vlastně ona už byla taková trošku nachystaná, takže to pokračovalo a tu její myšlenku rozvíjela. A vlastně firma jako SRO byla založena v roce 92. A ten začátek té firmy se odehrával hodně u nás doma, u nás v dětském pokoji, u nás v obýváku. Máma pletla doma v ložnici, u nás v dětském pokoji byl sklad jak příze, tak hotových výrobků. A ve chvíli vlastně, kdy už se u nás doma týdně otáčelo až 50 žen, které vám mě s tím pomáhaly, pletly a šily, tak to bylo samozřejmě neudržitelný a v tu chvíli začali schánět vlastní prostory a založili to SROčko a pak v roce vlastně 94 jsme koupili první průmyslový pletací stroj a začalo to vlastně být už na té profesionálnější bázi.
Jsem se dívala na vaše stránky, tam máte krásně zvýrazněnou tu, nebo zobrazenou tu historii, kdy ten pletací stroj byl opravdu drahý na tu dobu a teď na tom jeřábu jste to tam snášeli někde na Letný, nebo kde to bylo?
To bylo na Letný, to bylo ve Vinařský a teďka trošku budu odhadovat, ale mám dojem, že ten stroj tenkrát stál třeba 4 miliony korun, což po té revoluci byla obrovská částka. Výše úroku byla, nevím, nezažila jsem to, bylo mi
90.
asi
leta byly,
no. 10, takže nevím, to bylo 15-20%, něco neskutečného. Takže tenkrát rodiče se toho hodně báli, aby se to všechno zaplatilo, ufinancovalo, takže tenkrát já si pamatuju, že i máma, i táta uměli plést na tom stroji, což teďka už úplně, protože ty technologie se posunuly, už se v tom tolik neorientují. Máme na to naše perfektní lidi, kteří se o to starají. Tak oni chodili plést ve dne v noci. Tenkrát taková jako třeba zajímavá věc, já si pamatuju, že byly záznamníky a táta měl naučeno, že zavolá do té firmy, tam sepne ten záznamník a on uslyší, co se děje v té místnosti a uslyší, jestli ten stroj plete nebo nepleté a když neplet, tak se sebral. My jsme bydleli 4 bloky tam odsaď. Tak šel v noci, ten stroj zase navlíknul tam ty příze zase a pustilo a zase plet dál.
Jo, takže a táta se šel lehnout a šel zase spát. Na chvilinku spát zase. No. Jo.
On teda, táta je původem muzikant, takže on byl zvyklý po nocích hrát, takže jemu to, tak to asi
úplně,
tolik nevadilo.
Nevadil. Víte, Adame, jak vznikl název Kama? Odkud?
To vím moc dobře, protože firmu zakládala teda moje maminka s tátou, který se do firmy přidal, ale taky tam velkou roli hraje teta se strejdou. A spojení Kama je Kateřina a Mahulena, což jsou tedy sestry a Maka jim připadalo blbý. A ještě se k tomu váže jedna taková drobnost, že vlastně celý to začínalo na ručním pletacím stroji, který dostala moje maminka od svého táty, od mýho dědečka a tam bylo místo jenom na 4 písmena, mm-hmm. takže to bylo celkem jako jednoduchý.
Takže musel být 4písmenej název, přesně aby tak, se přesně to tam vešlo.
A na začátku jste zmínila Karla Černocha a ten nám zrovna s prvním logem pomáhal, protože byl jeden, bych řekl snad, z prvních vlastníků počítače v České republice a on byl vždycky hrozně technologicky jako založený a zajímalo ho to a úplně potom prahnul, takže vím, že s tátou u něj ve studiu jako to vymysleli, řešili a to první logo udělali společně.
Super, takže tatínek s Karlem se znali velmi dobře, že oni, a Karel byl ten první, co vám navrhl logo. Krásně, dneska už používáte jiné logo, jsem se dívala, krásná taková vločka to je. To vám navrhlo nějaký už asi...
Ano, máme to z Nightbird Studio.
Tak jo, jak se vám vyrůstalo jako dětem v podnikatelské rodině? Protože to trošku jste naznačila, Klárko, ale to muselo být poměrně náročný nebo nebylo, nebo kdo vás vychovával?
My jsme žili na Letný a žili jsme s babičkou, která s náma bydlela, takže myslím si, že ona má taky velkou zásluhu v tom, že tam byl ten prostor, aby se naši mohli věnovat rozvoji té firmy a my jsme byli hodně času s babičkou, ale já se přiznám, že třeba když se o tom bavíme s mámou, tak mám dojem, že ona to vnímá trošku jako, že nám nevěnovala nějaký ten čas a věnovala ho té firmě, ale já teda z mýho pohledu to tak necítím, že bych byla nějak zanedbaná v dětství. Jo, chodili prostě brzo ráno do práce a vraceli se pozdě v noci, ale... Já jsem to tak nevnímala.
Na druhou stranu, my jsme se kdykoliv do té firmy mohli stavit, takže my jsme i ty rodiče, i když byli v práci, ale tím, že jsme bydleli kousek, tak jsme s nima v podstatě trávili i tak každý den, několikrát jsme se tam stavili, měli jsme povinnou zastávku po škole se tam stavit, pozdravit, co se děje, podívat se. Hned nám dali do ruk nějakou základní práci, protože levná pracovní síla se počítá a v rodině jako tuplem, takže já myslím, že to naopak bereme jako bonus, že rozhodně si nepamatuju nebo nevybavuju jakýkoliv moment, že bych si říkal, že by se nám buď nevěnovali, anebo že by to, že podnikali, založili firmu a museli tomu věnovat hodně času, že by to bylo nějakým způsobem příkoří, protože i tak jsme spolu trávili celé víkendy na chatě a věnovala se nám babička, a když ne, tak jsme prostě byli ve firmě a pomáhali rovnou.
No, povídete.
Já jenom jsem k tomu chtěla dodat, že naopak jsme vlastně přirozeně žili a rostli s tou firmou a tím pádem k ní máme ten vztah, který k ní máme. Zažila jsem i u lidí, který, nebo u dětí mých, nebo našich vrstevníků, který byli odstřižený od toho rozvoje té firmy a teďka by jim to ty rodiči třeba chtěli předávat a oni k tomu vlastně nemají ten vztah úplně.
Super, to jste mi vzala úplně otázku z úst, protože na to jsem se chtěla zeptat vlastně, že mi přijde, že jako to mluvíte, že jste byli hodně prorostlí s tou firmou a já se většinou ptám, jak vlastně to vzniklo, že jste vlastně, že máte zájem, nebo jste měli zájem do té firmy vstoupit a pracovat na tom, co vaše rodiče zahájili. Jak to u vás bylo to rozhodování, jestli ano nebo ne, kam a, nebo jestli půjdete jinam pracovat třeba někam úplně jinam, jo, dělat něco jiného? Jak to u vás, Adame?
No, já jsem původně rozhodně neměl v plánu teda skončit jako u nás ve firmě, to ne, ale bylo to nějakou přirozenou cestou, možná naopak to, že mě rodiče do toho nenutili, protože jsem trošku v tomhletom takový jako bejk, že se postavím na hlavu a nic přesto nejde, tak naopak touhle opačnou psychologií asi na mě to zapůsobilo a nakonec jsem ní skončil. Každopádně to bylo tak, že jsem pracoval na volné noze, na živnosťák, na IČO a chodil jsem do práce vypomáhat. Nakonec jsme tam pomáhali s Klárou celý dětství nebo vlastně celý život, co si pamatuju, ale tenhle ten vstup do firmy byl takový pozvolný a přicházely další částky práce delegovaný na mě a pak se to postupně nabalovalo, až jsem tam vlastně zůstal. Ale původně to bylo tak, že jsem vlastně přišel pomoct tím, že jsem v té firmě vyrůstal, tím, že jsem to prostředí znal, tak bylo velice jednoduchý vlastně mě tam jakoukoliv práci přidělit a nemuselo se mi nic moc vysvětlovat, než aby tam šel člověk zvenčí.
Úplně zvenku.
Takže to bylo takhle jako jednoduchý, přirozený a nakonec jsem tam zůstal a jsem za to hrozně rád.
Jakou tam máte roli teď v tuhle chvíli? Co vlastně, nebo s čím jste začínal? Co bylo vlastně to, ta práce, kterou jste...
Já jsem tam od roku 2010 a v podstatě si celou dobu věnu e-commerce. Mm-hmm. Základní rozvoj prvního e-shopu až po ten dnešní stav. Mm. Takže všechno okolo internetu, plus dělám grafiku, sázím katalog, částečně i navrhuji kus kolekce. Takže to je vlastně věc, která mě možná i do firmy vtáhla, to, že mi rodiče dali možnost tvořit část kolekce a i kdyby se to, dejme tomu, nepovedlo, a ne, že by se to vždycky povedlo, tak by se nic nestalo. Jo? Ten přístup toho, že tady máš zodpovědnost, hodíme to na tebe a když se to povede, tak budeme všichni rádi a když ne, tak se nic neděje a zkusíme to jinak. Takže to si myslím, že byla jedna z rozhodujících věcí, která vlastně mě tam udržela nebo která mě i motivovala k tomu, abych tam zůstal. Že jsem dostal tu pravomoc, ale zároveň jsem věděl, že
to jako bezpečný, úplně
přesně
jako
tak, úplně, jo, takový, jako, že úplně se to nezblázní, když se to nepovede.
K e-commerce se určitě vrátíme, protože to teď je určitě zajímavý aktuální téma pro spoustu firem. Ale jak to bylo u vás, Klárko? Jak jste vlastně vy přišla do Kami? Nebo bylo to od začátku jasné, nebo jste taky podobně se rozhodovala?
Nebylo to od začátku jasné. Bylo to v průběhu vysoké školy, kde já jsem studovala na Zemědělské univerzitě na provozně ekonomické fakultě obor marketing původně. A během studia, protože zemědělka je přes ulici od naší firmy, tak samozřejmě mezi cvičením a přednáškama jsem chodila pomáhat. A když jsem vlastně dokončovala školu, tak zrovna takový to období jako půl roku před státnicema, kdy jako člověk začíná přemýšlet teda co a jak dál a kam pošle ty životopisy a co bych chtěl dělat, tak u nás ve firmě nastala taková situace, že bylo zapotřebí vyřešit pozici v podstatě finančního oddělení a personálního. A začalo se řešit, kdo to bude dělat a furt jsme někoho, už jsme měli někoho vytipovaného, furt se to tak řešilo. A nakonec přišli naši a říkali, hele, my jsme si říkali, když končíš tu školu, nechceš to vlastně dělat ty. To je možná jednodušší, než to vysvětlovat někomu cizímu. No a nějak jako slovo dalo slovo, a takže jsem tam nastoupila potom plynule. Tím, že jsem ty čísla jako vůbec nedělala do té doby, tak to bylo doopravdy jako hození do vody a plav, takže byl to velký challenge. A ty první dva roky byly docela náročný, protože celý to jako jednak pochopit, naučit se to, dát tomu nějaký řád a nějakou formu, aby to člověku vyhovovalo a byl schopen to vést, tak bylo to těžký a bylo to úplně nový, ale teďka to tak funguje, jako už samozřejmě pořád se to nějakým způsobem rozvíjí a přetváří, ale už je to jednodušší.
Jste vlastně do firmy nastoupila bez jakékoliv zkušenosti odkudkoliv jinud. Je to něco, co vám chybí teď v tuhle chvíli, nebo je to něco, co byste třeba přivítala, nebo se
tak
to
já jsem
jako
během té vysoké školy i vlastně od Gimplu furt jsme chodili někam na nějaký brigády práce. Já jsem měla vysokou školu dvakrát přerušenou, jezdila jsem pracovat do zahraničí, takže nějaký zkušenosti jsem měla, ale jako vyloženě, že bych někde seděla jako v kanceláři, to jako přiznávám rovnou, že jsem neměla. Spíš byl člověk takový jako otrkanej z té ciziny a z toho zahraničí, protože byl prostě naučený se sám o sebe postarat a řešit nějaký jako krizový situace, který prostě i při tom cestování a práci v zahraničí přijdou a nastanou. Tak to jsem byla, no, ale jinak jako práci v kanceláři a s číslama ještě a s finančníma věcma, nevím, já jsem pomalu ani nevěděla, že se bude vzdávat DPHčko jednou za měsíc.
Takže to jste se všechno učila tam. Jaký to je vlastně, protože vy pracujete teď všichni čtyři, pořád jste aktivní, vaši rodiče jsou stále aktivní, pořád mají svoje role v rámci firmy. Jaký je soužití dvou generací, celá rodina podniká ve firmě?
Tohle to bude možná trošku rozdílný, protože i zrovna během toho vstupu mého do firmy, tak jsme na tom s rodičema nebyli úplně nejlépe, ani myslím, že se kterou jsme neměli tak dobrý vztah jako teď a paradoxně nás to naopak zblížilo. A myslím si, že to je vůbec jako alfa omega rodinné firmy, že pokud může to být benefit. Pokud ty vztahy jsou dobré, tak to naopak tomu podnikání přispěje a obejdete spoustu ztraceného času. Zatímco na druhou stranu to může vztahy rozvrátit a potom vlastně jde jak rodina, tak podnikání se mu nedaří. Takže u mě to bylo tak, že nám to ty vztahy teda zlepšilo.
Jak to je vlastně ve chvíli, kdy se musíte o něčem rozhodovat nebo přemýšlíte třeba o nějakém dalším směřování té firmy, jak to funguje v rámci dvou generací? Teda máte nějaké pravidelné strategické porady, nebo jak se to máme představit, jak to funguje u vás?
Jsme hrozně neorganizovaní v tomhle tom ohledu. Přiznávám to, beru to jako naši slabou stránku. Jednou za půl roku se snažíme domluvit, že ty porady zase budou. A zase to nevyjde.
Na to není čas.
Už se snažíme asi 12 let jako tomu dát nějaký řád a moc to nejde. Takže my to jedeme v takovém jako freestylu. Do toho já mám teďka dvě malé děti. Takže ještě to nám dává trošičku takový jako rozvrat, protože rodiče jsou skvělí a strašně s nima pomáhají, jinak já bych nemohla tohleto dál dělat. A takže to rozhodování a o ubírání se firmy občas se děje ve firmě, občas se děje večer u večeře nebo o víkendu na chatě nebo na dovolený. Ať se snažíme ve volném čase nepracovat, tak se tomu samozřejmě nevyhneme. A je to takový, jako netrvají dlouho některý ty rozhodnutí. Jednak ty rozhodnutí, jako kolikrát je to strašně rychlý a každý si k tomu řekne něco. Jsou věci samozřejmě závažnější, které řešíme díl a přemýšlíme o nich. Paradoxně naštěstí máme jako tu většinovou schodu většinou. Není to vyloženě, že bychom tím, že jsme asi jedna krev a jedna rodina, tak máme asi jedno cítění a ten směr máme takový jako hodně společný. Hmm.
Jak se u vás řeší to postupné předávání? Protože to je velké téma ve spoustě firm teď, protože po 30 letech, kdy zakladatelé teda drží třeba to žezlo a teď už ho mají tendenci předat. Vy už jste v té firmě oba dva, ale jsou tam nějaké plány nebo máte to nějakým způsobem, mluvíte, jakým způsobem vaše rodiče uvažují, anebo je to zase něco, co řešíte freestyleově spíš?
Je to absolutně přirozený, jak to přichází, tak to plyne.
Jasný. A moje další otázka bude směřovat možná k tomu, jak vlastně se u vás daří externím manažerům, jo? Protože ve chvíli, kdy já tady cítím, že je hodně jako semknutá ta rodina, že každý má tu roli nějakou v té firmě a máte to, a v podstatě spoustu těch rozhodnutí děláte, jak jste říkala, v té absolutní schodě a vlastně beze slov možná, nebo jenom v rámci krátkého nějakého sezení a teď tam nastoupí nějaký externí specialista, člověk, manažer. Jak se tam zžívá s tou vaší s tímhle?
Je to strašně těžký, je to těžký pro nás a určitě je to těžký i pro ně. My teda jsme pořád opravdu malá firma, to znamená, že my hodně věcí jako děláme si sami, takže vlastně naše kancelář je jako my čtyři, plus máme dva kolegy obchoďáky, který naštěstí se s náma zžili a fungují úplně skvěle a perfektně a doufám, že i oni to tak cítí a doufám, že s náma zůstanou. A je to komplikovaný, no. Vlastně si pouštíte někoho do rodiny. My to prostě neumíme jako to podnikání dělat jako neosobně. My ho děláme prostě, je to náš život, naše láska, naše srdce a neumíme k tomu přistupovat prostě odměřeně a říct si, je to prostě zaměstnanec, tak je to zaměstnanec. Prostě u nás to tak není a bohužel to asi tak nebude.
V tomhle tom trošku problém u nás je, ale trošku o tom vypovídá jakékoliv přijímání nového našeho, jak říkáme, kamaráda, tak musí být na první dobrou, hlavně pocitově. Jo, ani to není u nás tolik, dejme tomu o zkušenostech, co ten člověk přináší, i když to samozřejmě potom po něm chceme, ale opravdu jako hodně jde o tu chemii, o to první setkání, jak na nás ten člověk působí. Když to řeknu úplně otevřeně, tak radši někoho sympatického, s kým si budeme rozumět, třeba méně znalého a doučíme ho, nebo se přímo ho jakoby přizpůsobíme, nebo vklouzne do té firmy to ozubené kolečko tam, kam potřebujeme, než někdo, kdo má hodně převršelé zkušeností, ale není to úplně ono.
Jasný, jo, to určitě je dobrý přístup.
Přece jenom my s tou firmou denodenně žijeme a denodenně tam jsme a denodenně se s těma lidma potkáváme, tak chceme, aby to bylo pro všechny jako příjemná záležitost.
Většinou ta chemie, jo, o které mluvíte, jo, nebo to také založená na nějakých hodnotách, jo, jako rodina máte, určitě vyznáváte nějaký hodnoty, které jako promítáte do toho podnikání. Někde to je vědomější, někde to je méně vědomý, možná víc jako intuitivní. Dokázali byste říct, co je pro vás jako pro firmu důležitý, nebo jaký ten člověk by měl být, jaký ty hodnoty by měl třeba mít?
Tak já si myslím, že zejména my všechno děláme zcela otevřeně, čistě, nic neschováváme, pustíme lidi do našeho zákulisí a do výroby. vyrábíme všechno zcela udržitelně v Čechách, zaměstnáváme český lidi, tak taková přímost, jako si myslím, že je trošku ta vize té naší firmy.
Já bych řekl, že to je úplný zrcadlo našich rodičů, protože takový, jaký jsou, tak podnikají, tak k tomu přistupují a je to o nějaké určité zodpovědnosti k sobě i k ostatním a takový jsem, tak to budu dělat a přesto nejede vlak. To je určitě kredo jak mámy, tak táty a prostě tam nemůžeme jít jinam, než prostě touhletou cestou.
Možná...
Jo, ani bychom z toho neměli potom radost. Já tím, že ještě mimo teda vlastně e-commerce nebo vlastně to s tím souvisí, dělám customer service, zákazníkama komuniku a nedokážu si představit, že bych mohl obhajovat náš výrobek, když bych si zatím nestál, když bych nevěděl, že je to opravdu vyrobený tady, že je to opravdu z udržitelných materiálů, za kterými zodpovídáme, za který si můžeme spolehnout. Víme, já nevím, že se to dá prát, že to má tyhle a tyhle vlastnosti, tak nedokážu si představit, že bych tohleto dělal jinde a prodával bych a měl bych obhajovat produkt, za kterým bych si nestál. To by pro mě bylo hrozně těžký.
Jasně. Já jsem jenom chtěla říct, že možná některým biznismenům ten náš přístup jako přijde naivní a neprogresivní, ale my prostě nikdy z toho, radši z toho nebudeme mít nějakou super mega obrovskou firmu, ale budeme to držet v takovým tom našem udržitelném režimu, který jsme schopni sami jakoby obsáhnout.
Je to tak, s tím souvisí možná i budoucnost firmy. Tím, že to s Klárou přebíráme, tak máme nějakou určitou vizi a ta je v podstatě než zbytečně růst a někam utéct, tak si udržet ten vztah s těma zaměstnancema, ten vztah s těma klientama, tu kvalitu té výroby a tu velikost. Protože pokud to chceme dělat stále rodině tímto způsobem, tak už cítím, že teď jsme na nějaký určitý hranici, co se týče počtu zaměstnanců, kde ještě opravdu máte ten kontakt s každým každodenně a už vám to neutíká.
A ta udržitelnost, to teď tady padlo několikrát to slovo, co to pro vás znamená vlastně, kde, kam všude až jako v té vaší firmě ta udržitelnost jde a co je to, co dělá tu vaši firmu
tak
udržitelnou?
Tak jednak je to, nebo se to promítá v tom stylu té výroby a chodu celkově té firmy, snažíme se samozřejmě k tomu přistupovat ekologicky, neprodukovat zbytečně moc odpadů, nakupovat materiály z udržitelných zdrojů, třeba flíz je z recyklovaných PET lahví, příze nakupujeme, které jsou, vlastně my připlácíme na ty příze, aby se barvily ekologickou cestou. Takže i tímto způsobem se snažíme tu udržitelnost podporovat a samozřejmě se snažíme vyrábět takovej výrobek, který vám dlouho vydrží a není to, že ho koupíte, vezmete ho jednu zimu na sebe, on se rozpadne a vyhodíte a další.
Nejste zastánce té rychlé módy, my i na stránkách tam píšete, že vlastně za levnou módu si vždycky musí někdo zaplatit, že jo?
To je heslo Fashion Revolution, což je hnutí za pomalou módu, slow fashion, kdy se snaží vlastně vám říct, že když si koupíte tričko za stovku, vezmete ho dvakrát na sebe a ono se rozpadne, tak možná jako stojí za to si koupit třeba tričko za, nevím, plácnu 500 korun a vydrží vám třeba 5 let.
S tím určitě souvisí i design. Vy jste trošku zmínil, Adame, že i to je vlastně něco, co děláte. Když chci, aby to bylo udržitelné, nebo aby to dlouho vydrželo, aby se mi dlouho ten svetr líbil, nebo ta čepice líbila, tak jak přistupujete k designu vlastně, aby se to neokoukalo, aby to zůstalo hezky.
Máme trošku takový štěstí, nebo bych řekl, že tím, že vycházíme prapůvodně z norských vzorů vlastně na tom, co začalo, tak ty nepodléhají vůbec trendním módu, módním trendům, pardon. Takže tam je to takový, že i když teda zrovna nejsou nějakou zimu úplně v módě, tak se to vždycky vrátí. A takže buď jedeme takovýhle klasický norský vzory, a nebo se teď snažíme dělat hodně městskou módu, spíš jednobarevnou, kde vlastně jde o to, že ten výrobek můžete nosit víceméně celoročně, ale stále je to pod tou kvalitní výrobou, stále je to z těch kvalitních materiálů a i ta příze vám vlastně dodá ty vlastnosti, které by měla, nehledě na to, jestli je to jednobarevný svetr, který si můžete vzít do práce, nebo je to pestrý svetr s norským vzorem nahory.
Náš podcast je o odolnosti, takže já se většinou ptám vlastně, v čem je firma odolná. Často se vracíme vlastně k nějakým kritickým krizovým momentům, které vlastně firma překonala, díky tomu vlastně vydržela, protože 30 let vydržet na trhu je už jako úspěch. Vím, že když jsem se s vámi o tom bavila, že e-commerce vás hodně zachránil v roce 2008-10, jako v tom období a možná i teď v té koroně. Co byste k tomu řekli, nebo jak to vlastně probíhalo?
Je to tak. My máme výrobu rozdělenou vlastně na tři části. Jedna část je tedy e-commerce pro konečné zákazníky v rámci České republiky, Slovenska a Evropy, kam posíláme zákazníkům balíčky, potom na velkoobchod a potom na distribuci. Během posledních vlastně dvou let tak se ten koláč, když to řeknu, hodně změnil. Velkoobchodníci se bojí, nevěděli, co se bude dít. Export v podstatě tento kopíruje, to je to samý. A díky tomu, že jsme měli dobře připravený e-shop a díky bohu konečně dobrou marketingovou agenturu na online, která nás tím pomáhá, tak jsme to přežili teď ty poslední dva roky. Ale když bych si to vzal, firma Kama původně vyrostla na velkoobchodním prodeji. Vyrobit, prodat jednorázově ve velkém množství. A kdyby jsme teď neměli ten e-shop a ty koncové zákazníky, tak nevím, jak by to bylo. Určitě bychom výrobu nenaplnili a my jsme za poslední rok vyrobili zhruba stejné množství zboží, ale prodali to víc jiným koncovým způsobem. Zákazníkům, než že bychom to rozeslali do těch více jak 20 zemí, kam distribuujeme, a že bychom to dali těm velkoobchodním partnerům v rámci České republiky a Slovenska.
Ale určitě tam muselo sehrát důležitou roli to, že jste na to byli připraveni, že vlastně ten e-shop už fungoval, že kdybyste to měli stavět v tu chvíli, tak...
Teď je na to pozdě. Je to i vidět na těch partnerech, že kdo byl připraven i online prodejem, protože my primárně chceme to zboží dodat do obchodu, do kamenných obchodů, ale dneska většina těch kamenných obchodů má i svůj e-shop a kdo neměl dobře připravený e-shop, tak ten v podstatě, nechci říct skončil, ale neobchodoval teď s námi za poslední roky. A ten, kdo na ten e-commerce byl připraven, tak naopak tu vlnu vlastně chytil.
Vy jste ale s e-shopem začali už dávno předtím, ještě v době, kdy možná to byla jenom taková jako doplňková služba nebo taková možnost.
Já musím říct, že vlastně tvorba úplně prvního e-shopu byla vlastně trošku i téma mý diplomový práce v roce 2009, myslím, 2008-2009, tak nějak. A vlastně to byla první taková naše investice už tenkrát, tak to už je přes 10 let, takže my už jsme ten e-shop jako drželi dlouho a vyvíjeli. Samozřejmě je to finančně náročná záležitost, nicméně v současné době jako to bez toho si myslím vůbec nejde.
Nejde. Ještě se vrátím k lidem, protože vy jste výrobní firma, co já samozřejmě slýchám zase velmi často, že je těžké sehnat lidi, kteří vlastně něco umí a vůbec jsou ochotní třeba manuálně pracovat. Tak je to u vás? Vy jste říkali, že zaměstnáváte české lidi hlavně, máte dost lidí.
Naštěstí momentálně máme situaci stabilizovanou, nicméně já to tak cítím, že je to v takových vlnách vždycky, jako jednou za, nevím, třeba dva roky se najednou naskytne nějaká jako situace, že potřebujeme rychle začít schánět zejména do výroby švadleny. A to je opravdu komplikace už v současné době. Teďka teda nevím, jak se nám podařilo sehnat několik lidí do té výroby, ale ani ten obor už moc se nevyučuje. Nevím, jestli je pravda, že jsem po středních školách vyučující obor švadlena nebo odborných učilištích nepátrala teďka teda poslední rok, dva tím, že tu situaci jsem nepotřebovala řešit, ale... Ani nechci přemýšlet, co se bude dít dál.
Jste rádi, že to tak, jak je, že to máte zajištěné.
Zatím věkový průměr našich švadlen je takový, že by mohli ještě nějakou chvíli udržet a naštěstí u nás většinou drží až do důchodu. Tak doufám, že ještě chvíli to nebudeme muset úplně řešit, ale děsím se toho.
No, což je teda velká zase výhoda, mi přijde rodinných firm, že přece jen ta lojalita těch lidí, a když jsou ty vztahy nastavený, že z toho ty lidi
ta
cení.
Ta fluktuace lidí u nás hodně
menší.
Malá.
Že malá.
Buď se stěhují mimo Prahu, anebo odchází do důchodu.
Že to z nějakého takového objektivního důvodu spíš, než by odcházeli za lepším.
Většinou, ano.
Je, pak přemluvíme ještě na 2-3 roky, jak to vydrží.
V důchodu.
v důchodu
platou. Já jsem zmínila ty olympijské hry, já vím, že to je taková třešnička, teď máme za sebou jedny, tak jak to vlastně vypadá, nebo kde se objevuje Kama na olympijských hrách, povězte.
Kama se už několik let, můžu říct, možná už tradičně objevuje jako partnerem andorské výpravy olympijské, která se vždycky jednou za 4 roky ozve, že by zase chtěli pomoct s oblečením vlastně na oficiální použití, to znamená pro zahajovací ceremoniál a pro oficiální tiskové konference. A naše svetry si zamilovali, takže každý rok, nebo každé 4 roky, každou zimní olympiádu, už asi po čtvrtý, jsme vyráběli kolekci pro andorskou výpravu, která si myslím, že se letos jako mimořádně povedla.
Je krásná.
A slaví úspěch i tady v Čechách.
To jsem se chtěla zeptat, jestli se prodává potom vlastně i u nás, jestli si ji můžeme koupit.
My jsme teď udělali jednorázový prodej, vlastně na objednávku, vyloženě úplně totožných svetrů i vlastně s těma nášivkama olympijskýma. Takže to jsme zrovna včera uzavřeli před objednávky, teď je jednorázově budeme vyrábět a zákazníkům budeme dodávat. Takže je i o to zájem, i když je tam vlaječka Andory, i tak se to líbí.
Ještě se zeptám na vaši roli vlastně, nebo co jste vy jako druhá generace přinesli do firmy vlastně, jestli vnímáte nějakým způsobem svoji roli v tom posunu, nebo nějakým způsobem si máte nějaký svoje vlastní vize, které byste chtěli naplnit v rámci vaší firmy.
Já si myslím, že před těma 10 lety jsme do toho vlili takovou čerstvou jako energii, že přece jenom už rodiče byli trošku unavený, zacyklený. A i teďka třeba po těch 10 nebo 12 letech cítím, že už se jako v některých těch věcech zase zacyklujeme i my. A že občas zapotřebí zase to posunout nějakým dalším směrem, ale nevím, tak jako přirozeně vždycky přijdeme společně zase na to, že je často někam posunout a pro něco se jako natchneme a prostě se proto zapálíme a jdeme do toho a daří se nám třeba obnovovat i technologie, čím samozřejmě tu výrobu a i tu kvalitu té výroby posouváme zase dál. Nakoupili jsme třeba nový pletací stroje na pletení rukavic, což vlastně jsme ani netušili, že by mohlo být tak úspěšný, jak je. My jsme si mysleli, že pletenou rukavici jako sežene člověk kdekoliv a asi to tak není, protože ty stroje jsou tak vytížený, že nestíháme plést.
Jakou máte roli vy ve firmě Adame, co se týká vlastně posunu nějakého rozvoje?
Tak u mě to souvisí určitě s tou e-commerce a s technologiemi, takže myslím, že tam jsem, nebo doufám, že stále přináším občas něco nového a ten samotný vývoj e-shopu je nikdy nekončící práce. Teď ten stávající, tak máme už 5 let a opravdu implementujeme na ten e-shop každý měsíc, každý týden něco nového stále. To je ten posun, o které jsem mluvil, že začít teď je trošku, nechci říct pozdě, to nechci někoho o to odrazovat, ale je to opravdu jako běh na dlouhou trať a na několik maratonů za sebou, protože my tím, že prodáváme ještě sezóně a teď nám pomalinku bude zimní sezóna končit, tak zase už mám připravené nové implementace, vždycky to, co mě chybělo na e-shopu, to, co přidělávalo práci, to, co zákazníkům nebylo úplně na první pohled jasné. To jsou věci, které my musíme zohlednit, aby jsme jak sobě, tak hlavně těm zákazníkům jako dopřáli lepší zážitek, nebo jak to říct, při prohlížení našich stránek a nakupování našich produktů.
Protože ona taková ta vnímavost, myslím, k tomu, co se děje, co vlastně lidi chtějí, kam se chtějí posouvat, je strašně důležitá, že vy musíte být vždycky dopředu připravení, jak to u vás vlastně vůbec probíhá, protože ta sezónnost je třeba zajímavý téma, jo, že člověk musí už jako přemýšlet v rok dopředu, že jo, plánovat design nových výrobků, připravovat a tak dále.
Tak my v podstatě tam třeba je už jenom zajímavý to, že my musíme vlastně téměř 2 roky dopředu tvořit tu kolekci, co se bude prodávat. Takže v tu chvíli, kdy ona jde vlastně na ten trh, tak mě přijde, že už je to starý, protože už to znám 2 roky. Jo.
My teď začínáme zrovna tohleto pondělí, jsme měli první výjimečně teda jsme si sedli vlastně všichni společně a měli jsme první debatu ohledně kolekce na zimu 2023-2024. Mm-hmm. My teď máme na tu příští zimu už hotovo. Katalogy jsou hotový, v současné chvíli se sbírají předobjednávky od našich partnerů, velkoobchodních a distributorů a vlastně teď už začínáme dělat na té kolekci, která bude v prodeji až za 2 roky.
Takže člověk žije hodně v budoucnosti, že jo?
No, je bohužel, to jo, je to teda, ale bohužel způsobeno tím, že samozřejmě většina těch firem to vyrábí někde mimo Evropu a samozřejmě ta výroba tlačí na ty objednávky hodně dopředu. To znamená, že prostě já nedokážu si úplně odhadovat, protože samozřejmě neznám ty podmínky ostatních firem, ale třeba i v říjnu, v listopadu, co si neobjednáte na tu další zimu, tak prostě nebudete mít.
Vše rozebráno.
A samozřejmě to způsobuje i doprava vlastně z té Asie. Všechny tyhle ty věci, ty časy a termíny prodlužujou, komplikují a vlastně ve výsledku i zdražujou.
Ale zároveň vlastně ta situace okolo nás tlačí se tomu přizpůsobit. Protože pokud bychom tu kolekci neměli připravenou dostatečně brzo, tak nikdo už nebude mít budget na to si objednat cokoliv od nás a už se s náma vůbec nebudou bavit.
Na konci rozhovoru vždycky dávám hostům 3 slova, na která je žádám, aby zareagovali klidně krátce, jenom takovou jako asociací, co to pro vás je. A je to první z těch slov jsou peníze. Co jsou pro vás peníze? Možná Kláru začněte. Jako finanční ředitelka.
Tak samozřejmě je to věc, která je nutná k podnikání a krom toho samozřejmě, že všichni chceme dělat to, co nás baví, tak všichni to děláme i kvůli tomu, aby jsme byli schopní se uživit. Takže jako bohužel asi v současné době je to nějaká jako potřeba, nutnost pro to, aby jsme dělali to, co máme rádi.
Já jsem měl v hlavě přesně slovo nutnost.
Nutnost. Jo, ale je to taková energie někdy, ne? Že vlastně, že to musí to proudit, aby bylo na výplaty, aby bylo, tak je to takový. Jako...
To jo, ale kdyby to nebylo bez té radosti a bez toho všeho okolo, tak...
Bylo by to komplikovanější, no.
Co je pro vás rodina?
Základ.
Všechno.
Všechno. A podnikání?
Radost.
Tak tohle bylo krásně, jste se shodli, výborně. Já vám moc děkuji za příjemný, milý rozhovor, držím vám palce, ať se vám daří i dál.
Děkujeme moc.
My moc děkujeme.
A posluchačům děkujeme za pozornost. Pokud vás baví nás poslouchat, tak nás sledujte na Apple Podcast, Google Podcast, anebo Spotify. Ještě jednou děkuju a těším se na příště. Naschledanou.